Príjemný večer, hlásime sa vám s reláciou UV Hovor z Košického štúdia. Máte vedľa seba v rodine či na pracovisku človeka, ktorý sa považuje za najlepšieho a najdôležitejšieho? Možno ide o narcistu. Táto psychiatrická porucha sa prejavuje aj nedostatkom empatie, zneužívaním iných na dosiahnutie vlastných cieľov a ich manipuláciou. Narcis neustále potrebuje uistenie, že je dôležitý a dokonalý. Má arogantné a povýšenecké správanie, vníma len seba a svoje potreby. Žiť vedľa narcisa nie je jednoduché. Budeme sa o tom rozprávať s dnešným hosťom, psychologom, pomocným biskupom Košickej arcidiecezy Marekom Forgáčom. Vítajte u nás. Pekný večer.
Pekný požehnaný večer všetkým prajem.
Budeme odpovedať aj na vaše konkrétne otázky, ktoré môžete zasielať ako SMS správy na číslo 0914 186 229. Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Se stmívá a tiše krápe. Tak co je ti teď platné o sluných ránech snít?
Proč se mi směješ a říkáš, že jsem blázen? I blázen touží, i blázen snad touží. I blázen touží žít víc.
Život není bezbolestný, jen blázen si žádá víc, jen víc, než může mít.
Ale já si jen žádám tvůj úsměv a trochu štěstí. I blázen touží, i blázen snad touží, i blázen touží žít líp.
Vím, je to možná tak trochu i má vina, že ti víc neumím dát.
Vzbudím úplně jiná, zatím mě prosím, měj rád, jaká jsem.
Někdy se trápím, tak jako každý, život mě mý. Takových nás je víc.
Ale já jsem jen já a žiju jenom jednou.
I blázen snad touží.
I ten blázen snad touží tak jako já.
I blázen touží.
Pán biskup, skúsme takto v úvode priblížiť našim poslucháčom, ako sa vlastne tá narcistická porucha prejavuje. Čo si máme všímať?
Tak, aby sme to lepšie pochopili, zájdeme trošku do dejín k jednej gréckej báji, ktorá hovorí o mladíkovi, volal sa Narcis. A ten, keď raz si umýval tvár v jazierku, tak na hladine vody uzrel odraz svojej vlastnej tváre. A do tohto odrazu vlastnej tváre sa zamiloval. Až tak veľmi sa zamiloval, že odmietal všetky ostatné vzťahy. A tento príbeh končí smutne. Z toho zamilovania do seba samého vlastne aj zomrel. Odtiaľ vlastne pochádza to pomenovanie narcis alebo narcistický. Niektorí predstavitelia psychológie modernej potom siahli po tejto gréckej báji a vytiahli toto pomenovanie aj s obsahom. A v podstate ono nám to hovorí, o čom je ten narcizmus. Je to človek, ktorý je zahľadený, je zamilovaný do seba, vidí seba a kvôli tomu, že vidí seba samého, tak menej si všíma alebo vníma okolie, prostredie druhých ľudí, vzťahy. Narcizmus je preto charakteristický, okrem toho, že je tam tá zahľadenosť do seba samého, aj určitou absenciou empatie alebo takou chladnokrvnosťou alebo necitlivosťou. V podstate v tom koreni slova narcizmus máme časť slova, ktorá je spoločná napríklad s narkózou alebo s narkotikom. Narkóza sa používa preto, aby znecitlivila človeka, aby potom mohol zniesť istú dávku bolesti. Podobne aj narkotiká sa v niektorých prípadoch užívajú preto, aby človek necítil bolesť. A je v tom niečo podobné aj s narcizmom. Narcistická osobnosť je nevnímavá a necitlivá na bolesť. To znamená, že keď takýto človek vidí okolo seba nejaké trápenie, utrpenie, alebo dokonca, že sám niekomu ubližuje, nemá dostatočnú schopnosť empatie na to, aby si to uvedomil a aby to pohlo s jeho srdcom. Máme veľmi pekné príklady aj v Evanjeliu svätého Lukáša. Lukáš, ktorý bol ako pôvodom lekár veľmi vnímavý a citlivý aj na niektoré detaily. Spomeňme si napríklad na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, kde človek, ktorý bol zranený, ležal a teraz okolo neho išiel najprv kňaz, potom levita. Prešli okolo a nič to s ich srdcom neurobilo. To znamená, to srdce bolo necitlivé, nevnímavé na prítomnosť bolestivých blízkostí. Dalo by sa povedať teraz už z takého moderného pohľadu, že to bolo narcistické srdce. Kdežto keď išiel ten milosrdný Samaritán, a veľmi pekne evangelista Lukáš poznamenáva v tom Ježišovom podobenstve, že prišlo mu ho ľúto. To znamená, že to, čo videl, čo spozoroval, že je tu nejaké ľudské trápenie, nejaká bolesť, tak to pracovalo s jeho srdcom, sa to dotklo jeho srdca. Toto nebolo narcistické srdce. Odborníci ešte hovoria, že to narcistické srdce je ako teflonové srdce. Teflonové preto, lebo kuchárky dobre vedia, že teflon sa používa preto pri varení, aby sa nič neprilepilo. Ľahko sa potom varí v takom hrnci. Ale keď hovoríme o teflonovom srdci, tak je to tiež o tom istom, že je preto teflonové, lebo sa nič na neho neprilepí. Predovšetkým, ak je nejaké trápenie alebo nejaká bolesť v blízkosti človeka, nedotkne sa to toho srdca. Nepracuje to s tým srdcom. Môžeme spomenúť ešte iné podobenstvo z Evanjelia svätého Lukáša o marnotratnom synovi. Tiež je tam veľmi pekne poznamenané taký malý detail, ktorý Lukáš uvádza v tomto podobenstve, keď interpretuje Ježišove slova. Keď sa ten mladší marnotratný syn vracia domov, bojazlivý, a otec, keď ho vyčkáva, tak znova je tam tak krátka poznámka. Prišlo mu ho ľúto. To znamená, to srdce toho milosrdného otca nebolo narcistické, lebo v pohľade, pri pohľade na toho utrápeného, zničeného svojho syna, to pracovalo s jeho srdcom a on otvoril svoju nároč a prijal ho. Takže dalo by sa to tak zhrnúť, že narcizmus je o tom, že človek predovšetkým vidí seba samého a má tým pádom nedostatok empatie.
Spomenuli ste, že teda narcisti majú to teflónové srdce. Ako sa to prejavuje táto porucha vo vzťahoch s ľuďmi, keď nedokážu empaticky vnímať tých okolo seba?
Áno, ono sa to prejavuje predovšetkým v medziľudských vzťahoch. To je ten priestor, kde túto ťažkosť, problém alebo dokonca poruchu môžeme najviac pozorovať. Narcizmus vlastne vychádza zo zranenia. Tak ako mnoho ďalších problémov v psychickom živote človeka, tak aj toto. Ale v prípade narcistickej osobnosti človek tak pracuje s tým zranením, že ho ako keby zatlačí alebo doslova ho zakonzervuje v sebe. Sú aj iné formy obrany voči zraneniam, ale v tomto prípade ide o takýto typ obrany, že to zranenie je kdesi hlboko dovnútra zatlačené, tak aby človek s tým nebol v kontakte. pretože potom by mu to spôsobovalo ťažkosť. A to všetko zlé, to zranené je obalené takým veľkým obalom všetkého dobrého, ideálneho, krásneho a vznešeného. Preto narcistická osobnosť idealizuje seba samého, ale na druhej strane znevažuje tých druhých. To rozdelenie na to zlé a dobré, ktoré vidíme v osobe narcistickej, to sa prejavuje potom aj vo vzťahoch k druhým ľuďom. To znamená, nie je tam integrácia medzi tým dobrom a zlom. To znamená, ja som ideálny a tí ostatní potom sú tí zlí, ktorí sú znevažovaní. Nazývame to, že je to také grandiózne ego. To znamená, ja seba vnímam ako úžasného, ako nádherného, ako perfektného, kdežto tí druhí sú potom devalvovaní, to znamená, sú tak akoby ponižovaní alebo znevažovaní. To, že má v sebe to zranenie zatlačené a že je obalené takou tvrdou škrupinou, pod ktorú sa nikto nedostane, vlastne ani ten človek sám, znamená, že má veľmi tvrdé a nepoddajné ego. Preto narcistické osobnosti môžu mať veľmi početné medziľudské vzťahy. Práve, že oni sú aj radi, keď sú v kontakte s druhými ľuďmi. Nazývame ich niekedy, že sú to také spoločenské levy. Veľmi dobre sa cítia v komunikácii s druhými, veľmi radi komunikujú s druhými, veľmi, veľmi radi nadväzujú kontakty, veľmi radi majú veľa tých kontaktov, pretože to je tiež akoby také svedectvo toho, že sú dobrí, že sú perfektní. Ale týmto ľuďom často chýba nejaký veľmi hlboký vzťah alebo hlboké vzťahy, pretože to tvrdé nepodajné ego, ktoré zakonzervovalo v sebe to zranenie, nepustí do svojho vnútra. Tam sa nevie nikto dostať. A je tu ešte jedna charakteristika, ktorá je veľmi typická a podľa ktorej dokážeme aj identifikovať, že ide o takého človeka, takú osobnosť alebo povedzme poruchu osobnosti. Títo ľudia totiž majú nejasné hranice osobnosti. To ego je jednoducho také veľké, ľudovo povieme, že to je také nafúknuté ego, veľmi veľké, odborne hovoríme, že to je hypertrofia ega, to znamená, to je také prerastené ego osobnosti. A ono je tak obrovské, že ako náhle sa k nemu niekto priblíži, tak v podstate ho tá narcistická osobnosť doslova pohltí do toho svojho ega. To znamená, že tí druhí sa stávajú akoby súčasťou jeho osobnosti. A tu prichádzame k tej charakteristike, to je manipulatívnosť. To znamená, ako náhle sa tí ľudia stanú súčasťou jeho osobnosti, tak tá osoba narcistická potom tak jedná, tak koná, tak komunikuje, tak rozpráva, ako keby tí druhí boli jeho vlastnou súčasťou. To znamená, strácajú slobodu a veľmi takým aj inteligentným, aj sofistikovaným spôsobom tieto narcistické osobnosti dokážu potom druhých manipulovať.
Vy ste spomenuli, že ten narcis potláča nejaké zranenia vo vnútri, aby sa ani k ním sám nedostal. Aké to môžu byť napríklad zranenia, tak na ilustráciu, keby ste nám povedali, čo to môže byť? Niečo z detstva?
Predovšetkým z detstva, pretože charakter osobnosti sa najviac vyvíja v detstve, potom v dospievaní. Dá sa nejako modifikovať, ovplyvňovať aj potom neskôr do istého veku, ale predovšetkým teda je to v detstve a v dospievaní. Ak chceme odpovedať na túto otázku, tak musíme ešte podotknúť, že existujú rôzne formy alebo závažnosti narcizmu. V súvislosti aj s tým, čo ten narcizmus spôsobilo. Pri tých najťažších formách narcizmu, kedy hovoríme, že ide o reaktívny narcizmus, tak to môžu byť rôzne traumatické udalosti z detstva, kde bola citeľná absencia lásky. Čiže alebo bolo typické alebo charakteristické odopieranie lásky. V podstate odopretie lásky je najťažší trest, ktorý rodičia môžu urobiť svojim deťom. Deti niekedy ľahšie znesú, povedzme, nejaké udretie po zadku, ako nejaký ľahký fyzický trest, alebo zákaz, povedzme, nejakej sladkosti a podobne. Aj keď môžu slovne to dať nejako veľmi intenzívne najavo, ale pri odopretí lásky ide o najťažší trest, ktorý sa môže dieťaťu stať, hoci to navonok nevie takto vyjadriť a možno v tej chvíli aj určite v tej chvíli tomu ani nerozumie, že čo sa deje, ale keď rodič odopiera lásku, tak tam sa dejú dosť devastačné záležitosti. Odoprieť lásku znamená napríklad nevšímať si dieťa, alebo keď očakávame od dieťaťa nejaké výsledky, či už v škole, alebo v nejakých iných okolnostiach života, a to dieťa nesplní tie naše očakávania a rodič to dáva najavo, či explicitne alebo implicitne svojim správaním, že to dieťa si nevšíma, že ho nejako odvrhuje, alebo je tichá domácnosť. Samozrejme, potom sa môžu stať ešte horšie traumatické záležitosti, kde dochádza k narušovaniu hraníc dieťaťa alebo ku dokonca niekde zneužívaniu dieťaťa. Jednoducho traumatické detstvo spôsobuje tieto zranenia. Chýba tam láska. A teraz to dieťa je prirodzené. Každý z nás je stávaný na lásku. Každý potrebuje túto lásku. A dieťa obzvlášť potrebuje veľa, veľa lásky. A keď tú lásku nedostáva, tak hľada niečo iné. Lebo potrebuje nejako naplniť svoj život, svoje vnútro. A jednou z tých vecí, ktorá je najbližšie na to, aby sme vykompenzovali nedostatok lásky, je obdiv. A tak dieťa prirodzene začne túžiť po tom obdive. Niekedy aj svojim správaním dáva najavo, ako by doslova chcel vyprovokovať tú pozornosť alebo obdiv tých druhých, keď nemá dosť tej pozornosti, povedzme, od svojich rodičov. No a tam veľmi rýchlo potom prichádza k tomu narcistickému správaniu alebo k tým predpokladom, ktoré môžu nakoniec sa rozvinúť ako narcistické správanie.
Keď je narcis napríklad otcom a takýmto spôsobom sa správa k svojmu dieťaťu, že mu nedáva tiež dostatok lásky, môže opäť aj z jeho dieťaťa vykryštalizovať sa nakoniec narcis? Že je tam pravdepodobnosť, že takto bude konať aj jeho dieťa?
Môže i nemusí. Samozrejme, tam tá určitá pravdepodobnosť je. Nevieme vedecky dokázať, nakoľko minimálne nejaké predispozície, či sú dedičné alebo nie sú geneticky dedičné. Možno nejaké osobnostné charakteristiky, vlastnosti, áno. Samotná porucha osobnosti, ako narcistická porucha osobnosti, podľa môjho názoru skôr vzniká tým, že jedinec žije v takom prostredí, že vníma dopad správania takého rodiča na seba, prípadne, že imituje takéhoto rodiča, tak sa môže stať potom, že v takej rodine vyrastie tiež narcistická osobnosť.
Pred prvou pesničkou v dnešnej relácii už teda len jedna moja prosba, ak by ste dokázali, pán biskup, tak zhrnúť vlastne, že v čom je zložitosť vzťahu s narcisom, či už teda doma alebo na pracovisku. Ak sa to dá, tak do pár viet, možno do pár bodov.
Áno, tak zhrnieme teda, že narcizmus je o tom, že človek je zahľadený do seba samého, že má nedostatok empatie, ale zároveň je vo väčšine prípadov je to človek, ktorý je veľmi spoločenský, je na prvý kontakt veľmi vyhľadávaný a takisto je veľmi manipulatívny. A práve tá jeho spoločenskosť a s tým spojená aj manipulatívnosť vytvára veľmi komplikovanú situáciu vo vzťahoch. Že niekedy aj po dlhom čase človek sa v tých vzťahov nevie vyznať a nevie identifikovať, čo je, čo nevie zadefinovať, kde sú vlastne tie hranice osobnosti. Často až po rokoch aj intenzívneho nejakého osobného vzťahu, môže tu ísť povedzme o nejaký manželský vzťah, kde naozaj trvá to niekoľko rokov, kedy konečne aj za pomoci nejakej osvety alebo nových poznatkov povie si jeden z tých dvoch, tak až teraz konečne tomu rozumiem, o čo tu ide.
My teraz ponúkneme zo pár tónov našim poslucháčom. Vážení poslucháči, ak máte nejaké otázky, keďže sledujete naše vysielanie naživo, môžete ich formou SMS správy posielať na číslo 0914 186 229.
Kým sa nesamotá, hlava do sieti a lám, bez konca návratov v drobnostiach kúzliť sa dá. To je svet zázrakov. Všetných dní obrátim zrak, kde nie je zhon a strach. Pokoj ma omotá myšlienok pár zbytočných. Vypustím, nech miesto mám na nové. Každá nové kúzlo má.
Našim dnešným hosťom je pomocný biskup Košickej arcidiecézy, psychológ Marek Forgáč. Hovoríme o psychickej poruche, o narcizme. Reláciu vysielame naživo. Využite túto možnosť. Teda, ak vás niečo zaujíma z tejto témy, pošlite nám svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Kedy ide vlastne už o psychickú poruchu, pán biskup, a kedy len o také nadmerné sebavedomie, to nazvem? Myslím si, že sebavedomie by mohol mať každý, no v určitej miere.
Áno, v tej správnej dávke každý z nás by ho mal mať. A aby sme odpovedali na to, tak treba najprv povedať, že my všetci sme boli narcistickí, keď sme sa narodili. Každé jedno dieťa, keď sa rodí, je narcistické, pretože príde na svet a počase sa správa tak, ako keby mu patril celý svet. Ale je to prirodzené v prípade malého dieťaťa. Ono potrebuje starostlivosť rodičov, maximálnu pozornosť rodičov aj okolia. Zvlášť, ak je to prvé dieťa v rodine, tak tej pozornosti je neurekom. Je to normálne, je to prirodzené. Ale potom v procese výchovy by sa tie narcistické črty alebo formy správania mali odfiltrovať. Práve výchova je tým nástrojom, ktorá spôsobí to, že sa to dieťa okreše. A v niektorých prípadoch to ostáva aj do dospelosti. Určite každý jeden z nás má v živote momenty, keď sa správa aspoň čiastočne narcisticky. Dokonca niekedy je to aj zdravé a potrebné, to si môžeme aj neskôr vysvetliť. Ale v niektorých prípadoch ide až o závažnejšiu poruchu osobnosti. A porucha osobnosti v podstate, keby som to mal tak veľmi jednoducho nazvať, je nezrelosťou. To znamená, že máte pred sebou, povedzme, 30-ročného človeka, ktorý aj navonok sa správa ako 30-ročný človek, ale v podstate, keby sme analyzovali to správanie, tak by sme zistili, že je to dynamika správania sa nejakého 14-15-ročného človeka. To správanie je veľmi pekne poobliekané do takých krásnych šiat, ale keď by sme dokázali presvietiť teda toho správanie, tak vidíme, že je to správanie nezrelé. To znamená, je to ako keby ten nedospelý človek. Hovoríme, že používa nezrelé mechanizmy obrany. A toto už je závažná vec. To už je naozaj potom porucha osobnosti. Tie nezrelé mechanizmy obrany sú, ako som tu spomínal už, napríklad tá všemohúcnosť. To znamená, človek sa správa tak ako Boh. To znamená, ja môžem všetko. Hej. Ja môžem aj s druhými robiť všetko. Môžem tých druhých ovládať, môžem ich manipulovať. Potom je tu tá primitívna idealizácia seba samého, aj keď ona môže byť svojím spôsobom inteligentná, ale vo vnútri je primitívna, to znamená seba vidí v takých prehnane pozitívnych črtách nepravdivých a neobjektívnych. A na druhej strane potom je tu tá devalvácia, to znamená dokáže znevažovať tých druhých ľudí. A tiež sa to robí veľmi sofistikovane. Niekedy sa stretnete s takým človekom, rozprávate sa nejakú chvíľu, ten rozhovor je veľmi kultivovaný, ale odídete od toho človeka a vy nerozumiete prečo, ale cítite v sebe obrovské poníženie. A v tej chvíli ste to nevedeli ani nejako zanalyzovať, ani ste to nenavnímali, ale máte v sebe ten pocit a neviete si to vysvetliť. A vlastne to je to správanie alebo ten vplyv narcistickej osobnosti na vás a to spôsobí vo vás, že cítite tú devalváciu alebo také poníženie. Tak by sme mohli menovať ďalej a ďalej niektoré tie nezrelé mechanizmy obrany, ktoré sú typické práve pre narcistickú poruchu osobnosti. Ak sú tam prítomné, ešte by sme mohli jeden spomenúť, ktorý je veľmi závažný, a to je projekcia. To znamená, že to svoje zlé vnútri, čo máme, premietame na tých druhých ľudí, nedokážeme sebe priznať vinu, nedokážeme pripočítať sebe nejaké zlo, ktoré sme urobili, ale všetko to premietame na toho druhého človeka. To znamená, nie ja som vinný, ale ten druhý je vinný. A ten druhý to ochotne berie na seba, ale po istom čase už to nedokáže zvládnuť. Mm-hmm. Asi po, ako je to možné? Veď to predsa takto život nebeží, že ja som za všetko zodpovedný. A to sú už nezrelé formy správania, nezrelé mechanizmy.
Že narcis nedokáže zodpovednosť zobrať na seba v žiadnej situácii, alebo vie sa tak pretvariť aspoň?
V niektorých situáciách veľmi rád berie zodpovednosť za seba, hlavne ak ide o nejaké pozície, v ktorých môže fungovať. Narcistická osobnosť veľmi rada prijíma úlohu lídra. Ale zobrať zodpovednosť za to, že sa niečo zle urobilo. Zobrať zodpovednosť napríklad za to, že som niekomu ublížil. A byť vnímavý na to, že som niekomu ublížil, tak to je problém pri narcistickej osobnosti. Pripustiť, že i ja môžem mať nejaké chyby, že ja môžem byť pôvodcom nejakej bolesti alebo nejakého trápenia alebo zla, ktoré sa udialo, tak to je problém pri narcistickej osobnosti.
A aspoň raz si dokáže to pripustiť, že a ja môžem mať chybičku nejakú? Či...
To by sme museli teda poznať konkrétne prípady a ako hovorím, existujú rôzne formy narcizmu, rôzne závažnosti narcizmu. Povedal by som, že každý človek, aj keď by išlo o závažnejšiu poruchu osobnosti, tak môže mať v sebe nejaké momenty, v ktorých je ochotný prijímať pravdu o sebe samom. Je to podobne ako v živote dieťaťa. Keď hovoríme, že ide o nezrelosť, tak v podstate máme v tele dospelého človeka máme malé dieťa. A aj to dieťa, ono má niekedy také momenty, chvíle, napríklad pri modlitbe s rodičmi večer. Cez deň mohlo urobiť nejaké zlé veci, ale darmo ste mu rozprávali, ale to dieťa to neprijímalo. Ešte viac sa nazlostilo, ešte viac kričalo, ešte viac odmietalo to, čo rodič hovorí. Ale keď potom príde večer, moment stíšenia, modlitby, ukladania na spánok a vtedy rodič môže vycítiť, že teraz je tá chvíľa, kedy môžem tomu dieťaťu niečo povedať. A to dieťa, hoci nie na prvý krát, ale možno trošku príjme to, čo mu hovorím. Vo výchove je to stále opakovanie. Podobne je to aj v prípade dospelého človeka, aj v prípade narcistickej osobnosti, že môže mať nejaké chvíle alebo momenty, keď je tam tá schopnosť tej sebareflexie. Som ochotný niečo prijať, ale nemyslíme si, že my nejakým jedným takým rozhovorom vyriešime problém narcistickej osobnosti. Je to oveľa zložitejšie.
Mm-hmm. Neviem, či vieme nejaké štatistické údaje, ale koľko asi ľudí trpí práve tým narcizmom, tak v percentách, keby sme dokázali povedať?
To je veľmi ťažká otázka preto, lebo my nevieme, koľko takých osobností chodí po svete a nevedia o tom ani oni sami, ani nikto z okolia. Hej. Na druhej strane, možno podľa nejakých čísel, evidencií, povedzme psychológov, psychoterapeutov alebo psychiatrov, dajú sa urobiť nejaké odhady. Čo som si naštudoval, tak niektorí hovoria, že to je od tých 5 až do 10 % populácie. Dnes sa tomu hovorí, že to je moderná choroba ľudstva. Sú na to dôvody, prečo tak tvrdíme, ale ten narcizmus predovšetkým v západnej civilizácii je oveľa početnejší, ako bol kedysi. Čo sa týka mužov a žien, sme nachylní povedať, keďže narcis, aj to slovo je mužského rodu, tak prirodzene nás to láka k tomu, že u mužov je to častejšie, ale je to aj pravda. Je to aj pravda, pretože tá tendencia ku všemohúcnosti, prípadne tá schopnosť manipulovať tých druhých ľudí, je typickejšia pre mužov. A preto hovoria niektoré štatistiky, že u mužov je to možno niekde 8-10%, kdežto u žien možno okolo 5%. Ale vravím, to sú čísla, ktoré sú len takým veľmi zbežným odhadom.
Áno. Možno keby sme boli takí trošku konkrétnejší a priblížili ten život s narcisom. Kam až môže dohnať, budem to nazývať, že obeť, ktorá žije vedľa, buď to je manželský partner alebo na pracovisku. Kam až môže, do akej situácie alebo do akého stavu dostať týchto ľudí tým svojim správaním?
Tak áno, ak ide o poruchu osobnosti narcistickú alebo nejakú ťažkú poruchu osobnosti narcistickú, tak ten život je veľmi náročný. Zajímavý je priebeh takéhoto vzťahu, pretože ak takéhoto človeka stretnete a radi niekoho obdivujete, tak vás takáto osobnosť aj zaujme. Potom niektorí ľudia podvedome u takýchto typov narcistických hľadajú akoby takú istotu, pretože vidia niekoho seba istého. A keď je tu niekto, kto má možno nižšie sebavedomie, tak rád sa doslova prilepí na takéhoto človeka. Ten úžas a ten obdiv dokáže veľmi veľa urobiť. A ak nejde o nejakú veľmi výraznú osobnosť, ktorá začína vzťah s narcistickou osobnosťou, tak ono to môže takto ísť aj niekoľko rokov. No, keď by sme povedali o partnerskom vzťahu, tak naozaj aj po rokoch spoločného chodenia môže prerásť do manželského vzťahu. A pritom stále ešte nemusí prísť to vedomie toho, že je tu naozaj nejaký problém. Ak hovoríme pred manželstvom o zamilovanosti, tak takisto sú tie pohľady zastreté, to objektívne poznanie ustupuje do úzadia a ono môže prichádzať až potom. Ale v prípade teda ťažkej narcistickej poruchy, tak tá manipulácia a to prekračovanie hraníc, to znamená to vnímanie tej druhej osoby ako súčasť seba samého, môže ísť až tak ďaleko, že tá druhá osoba je vyslovene vyčerpaná, psychicky vyčerpaná z takéhoto stavu. Nevie prečo, nevie to zadefinovať, nerozumie tomu, ale jednoducho je veľmi unavená, alebo povieme aj veľmi unavený, aby sme nehovorili o tej druhej strane iba ako žene, alebo môže byť aj žena narcistická, môže to aj muž ťažko znášať. A prichádza to do nejakých takých stavov, že túžite odísť, túžite to nejako prestrihnúť alebo nejako to seknúť, ale nerozumiete tomu, neviete prečo. Až často po porade s nejakým odborníkom sa tie veci potom správne zadefinujú, otvoria sa oči a potom sa tam hľadá nejaké riešenie, nejaká cesta.
Ako sme spomenuli, jednou z príčin tej narcistickej poruchy môžu byť tie zranenia v detstve, ako ste spomínali. Môže byť ešte nejaká iná príčina toho, že máme pred sebou narcisa, čo ho mohol postretnúť v živote?
Áno. Najtežší narcizmus vzniká práve z nejakého traumatického detstva. Napríklad sa často uvádza, že Adolf Hitler, ktorý mal naozaj veľmi náročné aj traumatické detstvo, že trpel touto poruchou. Neviem to nejako potvrdiť, ale teda stretal som sa viackrát s touto myšlienkou. Ale potom sú narcistické formy správania, ktoré nemusia byť až tak závažné. A tie môžu vznikať napríklad z prílišného povzbudzovania alebo očakávania zo strany rodičov. To znamená, je tu nejaký tlak, ktorý môže byť len podvedomý, alebo tlak medzi riadkami, keď ten rodič teda niečo komunikuje svojim deťom a to dieťa vníma, že sú tu príliš veľké očakávania, ktoré ono nezvláda. A toto tiež môže spôsobovať, že si hľada teda nejakú únikovú cestu. ak tam napríklad nie je aj prejav lásky, povedzme aj za nejaké negatívne výsledky v škole, že dieťa dostane zlú známku, rodičia očakávali, že to bude dobrá alebo lepšia známka. Isté, vo výchove platí aj to, že ak to dieťa lajdačilo a neučilo sa správne, tak treba to dať vedieť, treba nejakým spôsobom prejaviť, že je to dôsledok toho, ale nesmie chýbať láska. To znamená, aj keď príde to pokarhanie, ktoré je na mieste v takom prípade, ale pred spaním to objatie toho dieťaťa a vyslovenie tej vety, že napriek všetkému mám ťa rád, mám ťa rada, malo by byť prítomné vo výchove, pretože dieťa potrebuje žiť z tej lásky. Čiže keď sa vrátim k tomu, tak aj nadmerné nejaké očakávania zo strany rodičov a nejaké prílišné posúvanie dieťaťa do nejakých pozícií, kde mu môžu chýbať určité kapacity, môžu spôsobovať to, že nakoniec z toho vyrastie narcistická osobnosť.
Čo je vlastne príčinou tej narcistickej poruchy? Môže to byť napríklad aj genetika alebo nejaké poruchy v mozgu napríklad?
O týchto veciach myslím, že toto by sme tu nemuseli nejako vsúvať do tejto problematiky, lebo to sú organické záležitosti, napríklad poruchy mozgu. Genetiku som spomínal. Nemáme na to nejaké dôkazy. Skôr si myslím, že nejaké predispozície sa môžu dediť. To znamená nejaké všeobecnejšie charakteristiky osobnosti, nejaké vlastnosti osobnostné, ktoré potom v konečnom dôsledku môžu spôsobiť aj to, že je tu väčší sklon k tomu, aby vznikol narcizmus. Niečo podobné ako napríklad alkoholizmus. Ja tiež hovoríme o určitej dedičnosti, ale keby sme to viac analyzovali, tak ono sa nededí alkoholizmus ako taký, ale dedie sa predispozície ku alkoholizmu a tak sa môže stať, že v prípade otca je tu aj syn alebo v prípade aj ďalšie pokolenie alkoholizmu. Tak nejako to môže byť aj v prípade narcizmu.
My sa dostaneme aj k tomu podstatnému, k liečbe narcizmu, že či teda sa dá vyliečiť. Medzi tým však ponúkneme hudbu našim poslucháčom a kontakt pre ich otázky. Ak k tejto téme máte nejakú otázku, vážení poslucháči, pošlite ju ako SMS-ku na číslo 0914 186 229.
Come si vo mne lieta vždycky para na spameť. Úsmev, ja účko sa žijí poštou divčat chlapcov líc. Úsmev, je zbedný a číli lesy v zúlicov ulic.
V dnešnej relácii UV Hovor sa venujeme narcizmu, čo je psychická porucha, ktorá veľmi negatívne ovplyvňuje vzťahy medzi narcistom a jeho okolím. Naše pozvanie do štúdia prijal pomocný biskup Košickej arcidiecézy, psychológ Marek Forgáč. Naďalej nám môžete posielať svoje otázky ako SMS-ky, a to na číslo 0914 186 229. Ak by sme náhodou, že nestihli na všetky otázky odpovedať, pripravíme záznam odpovedí na tieto otázky a budete si ich môcť vypočuť opäť o týždeň v rovnakom čase, teda v piatok večer o týždeň. My sme sľúbili našim poslucháčom, že im prezradíme, či existuje forma, nejaká forma liečby narcizmu. Ako to vy vidíte ako psychológ?
V prvom rade by som povedal, že toto je niečo, čo je veľmi rezistentné voči liečbe. Z jednoduchého dôvodu, pretože súčasťou narcizmu je to, že človek si myslí o sebe, že je bez chyby alebo takmer bez chyby. A podujať sa na liečbu, podstúpiť nejakú liečbu, predpokladá v prvom rade si priznať, že mám nejaký problém. To znamená, že mám nejakú chybu. A tak je to veľmi ťažké. Dobre to poznajú psychoterapeuti z rôznych terapeutických procesov. Najťažšie pre psychoterapiu je narcistická osobnosť a paranoidná osobnosť. To sú dva typy, ktoré sa veľmi ťažko liečia. Takže je to náročné. Na začiatku vždy musí byť dostatok tej sebareflexie, že človek si uvedomí, prizná, že naozaj je tu nejaká ťažkosť. A dnes moderná psychológia už pozná postupy a procesy, ako pomôcť aj narcistickej osobnosti. Úlohu ale zohráva ešte niekoľko ďalších faktorov. Aký je závažný tento narcizmus? Potom, v akom veku máme človeka, ktorý by chcel podstúpiť takúto terapiu alebo liečbu? Pochopiteľne, že v tom mladšom veku je ešte človek akosi ohybný. Dalo by sa povedať, že tak do tej, povedzme, tej 40-ky ten charakter človeka ešte sa dá nejako zásadnejšie meniť. Po tomto veku je to už veľmi náročné alebo nemožné. To neznamená, že sa vtedy už nedá nič robiť, lebo dá sa ešte aj vtedy robiť, ale už nejaké závažnejšie zmeny na charaktere človeka sa vykonať nedajú. No a dôležité ešte je aj to, že aká je tu schopnosť inteligencie, pretože tá tiež hrá úlohu pri psychoterapeutickom procese. V prípade ale narcistických osobností s tou inteligenciou musíme opatrne zaobchádzať, pretože je potrebná istá dávka na to, aby človek dokázal pracovať v terapeutickom procese. A na druhej strane, ak je človek príliš inteligentný a zároveň aj narcistický, je to veľmi nešťastná kombinácia. Pretože tam sú veľmi zaujímavé spôsoby manipulácie, odvodené práve od inteligencie človeka. A preto paradoxne, ale s veľmi inteligentnými a narcistickými ľuďmi sa ťažko pracuje v terapii.
A tá liečba, konkrétne to sú psychoterapia alebo aj nejaké lieky, môže treba psychiatra na to dať?
Je to charakterová záležitosť, to znamená, že rieši sa terapeutickým procesom, nelieči sa medikamentózne. Mohli by sme pripustiť nejakú medikamentóznu liečbu, ak by sa v takej osobnosti prejavila tá zakonzervovaná depresia, ktorá je kdesi vnútri v tom človeku. To zranenie, ktoré je obalené takým škrupinovitým obalom, ako náhle by nejakým spôsobom sa toto otvorilo a že by došlo k nejakým depresívnym epizódam, tak tam, povedzme, by sa mohlo.
A Uvedomujú si vôbec narcisti, že ide o poruchu, ktorú treba nejako korigovať alebo liečiť, alebo je im v tom narcizme príjemne a skôr obete hľadajú pomoc psychologov alebo psychiatrov?
To B je správne. To znamená, sú to skôr obete, ktoré hľadajú riešenie alebo hľadajú pomoc či už pre seba samých alebo pre človeka, ktorý spôsobuje toto trápenie. Áno, narcistické osobnosti je dobre tak, ako je. Len otázka je kvality života. A toto môže byť jeden z motívov, ako začať pracovať s narcistickou osobnosťou, že aj keď v podstate by povedal, že mu je dobre, alebo že jej je dobre, ale nemusí ísť o skutočne kvalitný život, pretože kvalita nášho života sa neodvíja iba od toho, či nám je dobre. Ale keď tu vložíme teda aj ten kresťansko-antropologický pohľad, tak náš život je kvalitný vtedy, keď sa dokážeme rozdávať pre druhých. A čím viac tú schopnosť alebo túto kapacitu zväčšujeme, tak tým kvalitnejšie potom žijeme. No a toto pochopenie alebo uvedomenie si aj v prípade narcistickej osobnosti je veľmi dôležité, aby bolo dostatočným motívom potom pre nastúpenie na cestu nejakého procesu liečenia.
Ak nás teraz počúvajú naši poslucháči a zadefinovali sa možno ako obeť toho narcistu, čo môžu robiť vlastne, alebo na koho sa obrátiť, ako riešiť tento problém? Lebo zrejme, ako ste vybrali, asi to vysáva z nich tú energiu, sebavedomie, že asi cítia, že treba niečo robiť. Navštíviť psychológa alebo s kňazom sa porozprávať?
Tak ktokoľvek, kto by vedel vniesť svetlo, určite aj nejaké poradenstvo s odborníkom z psychológie, respektíve psychoterapie alebo aj psychiatrie, teda môže byť užitočné a priniesie viac objektívnejší pohľad do celej situácie. A ak sme v takej situácii a vieme zadefinovať, že áno, máme vo svojej blízkosti takéhoto človeka, tak jednou z najdôležitejších vecí je, aby sme si strážili hranice. A aby sme tomu dotyčnému človeku kládli tieto hranice, pretože on nepozná hranice. To ego je teda také nafúknuté, také veľké, že nepozná, že kde je koniec, kde je tá hranica. A preto od prvej chvíle by bolo treba tie hranice nastavovať. To znamená, potiaľ môžeš, ale ďalej už nie. Nemyslím teraz fyzicky, ale povedzme v nejakom manipulovaní alebo vo vládaní toho druhého. Ale treba dať veľký pozor, pretože pri tom kladení hraníc sa môže stať to, že narcistická osobnosť prechádza do agresívnej osobnosti, až do antisociálnej osobnosti. Veľmi pekne to vysvetľuje dobre známa rozprávka o Snehulienke a trpaslíkoch, kde vystupuje kráľovná, ktorá je typicky narcistická, pretože každý deň sa pozerá do zrkadla a pýta sa, kto je najkrajší. A to zrkadielko jej odpovedá, že ty si najkrajšia. Čiže to zrkadlo síti to narcistické ego a to ona potrebuje. Vidíte, že v tomto prípade je to žena, ktorá je narcistická. A ako náhle to každý deň robí, je to nevyhnutná potreba, tak to potrebuje každý narcistický človek, to znamená mať trošku toho incenzu od tých druhých, alebo takej tej pochvály toho pohľadenia, ty si najlepší, ty si najkrajší, ty si najšikovnejší. A lenže v istom momente to zrkadlo to nepovie. Povie, že už teraz to nie si ty, ale je to Snehulienka. A zrazu tá kráľovna nedostala to nasýtenie, zrazu sa tu položili určité hranice a kráľovna prechádza do agresívnej formy, až do takej antisociálnej formy, že je schopná zosnovať plán, v ktorom ide zlikvidovať Snehulienku, doslova teda ju zabiť. Je to nádherný obraz, veľmi pekná rozprávka, ktorá to krásne vystihuje, ako to beží aj v tých medziľudských vzťahoch. Čiže áno, treba začať dávať alebo klásť tie hranice, ale treba byť opatrný v tom, pretože naozaj sa môže stať, že tá osobnosť potom prejde do toho agresívneho správania. Nemusí to byť fyzicky agresívne. Ono často je to aj fyzicky agresívne správanie, ale tá agresivita sa dá prejaviť rôznym a iným spôsobom. A skutočne môže dôjsť niekedy aj k likvidácii osoby. Nemyslím tu teraz hneď fyzické likvidácii, ale môže sa tak vystupnúť to správanie, že povedzme psychicky to utrpenie tej druhej strany bude ešte väčšie.
Ľudia, za akými vlastnosťami majú tendenciu naletieť narcisovi? Alebo hoci komu sa to môže stať?
Môže sa to hoci komu stať. Aj mne sa to niekedy stane. Nedokážeme hneď
odhaliť
takéto formy správania. Ako som už vravel, že ono človeku to nejako tak dobre robí, že vidíte tu nejaký šarm, alebo že je tu niečo, čo má o sebe presvedčenie takej perfektnosti, alebo je v nás niekde prirodzené, že obdivujeme aj tých druhých a tým pádom vlastne aj podporujeme tieto formy správania u tých druhých. Ale potom môžu to byť aj osobnosti, napríklad niekto môže byť takzvaná vyhýbavá osobnosť, to znamená, že nerád komunikuje s autoritami. Je tam veľmi veľký pocit poníženia prítomný v takej osobe človeka z rôznych dôvodov. Je to niekto, kto je utiahnutejší. A môže mu veľmi imponovať, že začne vytvárať vzťah ku osobe, ktorá je narcistická. Je to taký zvláštny kompromis, že tá vyhýbavá osobnosť tým, že cíti v sebe také poníženie, tak rada obdivuje toho druhého a zase tomu druhému vyhovuje, že niekto je to taký ponížený, taký poslušný, ktorý urobí všetko, čo mu poviem a povedzme, že ani mu nejako nevadí, že ho manipulujem. Len znova poviem, je to o kvalite vzťahov, že aj takýto vzťah dokáže existovať, aj roky dokáže existovať, len nakoľko je ten vzťah skutočne kvalitný a nakoľko je skutočne obrazom toho sebadarovania vo Svätej Trojici, pretože my sme všetci stvorení na obraz Boží, aby sme žili v sebadarujúcich vzťahoch, aby sme sa tak darovali druhým, ako Boh daroval seba samého po svojom synovi na tomto svete. A myslím si, že vzťah, ako som ho zadefinoval teraz takýchto dvoch ľudí, že to nie je o skutočnom sebadarovaní.
Ako sme povedali, tak nie je to jednoduché žiť v blízkosti narcisa. Čo by ste poradili, ako zachrániť zvyšky toho duševného zdravia, ktoré naleptával roky možno narcis v našom blízkom okolí?
Tak v závislosti od toho, čo sa v tej situácii robiť dá, alebo čo sa nedá, lebo znova zopakujem, že tie formy narcizmu môžu byť rôzne. Ale ak ide naozaj o psychické zdravie človeka a že tá situácia je veľmi vážna, dokonca niekedy môže ísť aj o fyzické zdravie človeka, lebo to prepojenie medzi tým psychickým a tým biologickým je veľmi silné. Často títo ľudia, ktorí takto trpia pri narcistickej osobnosti, môžu potom mať rôzne závažné zdravotné fyziologické ťažkosti, nevedia prečo, ale koniec koncov to môže aj z tohoto prameniť. Tak môže to byť aj dôvod na to, že odísť. Lebo nie sme tu preto, aby sme sa zničili z takýchto dôvodov. My sa máme zničiť, pretože sa chceme obetovať pre druhých a rozdávať pre druhých, ale nie preto, že by sme tu teraz nejako trpeli a seba mučili a nemá to nejaký význam a neprináša to teda nejaké ovocie.
A ako máme vlastne viesť dialog s tým narcisom? Alebo ako sa brániť, aby nám až tak neublížoval, keď sa vyskytne v našej blízkosti? Sú nejaké tak, mechanizmy?
Áno, aj na komunikáciu s týmito ľuďmi môžeme používať určité taktiky. Jednou z nich je tzv. Zrkadlenie. To znamená, že ako keby sme tomu človeku z času na čas to zrkadielko ukázali, tak ako tá kráľovna sa do neho pozerala a tak trošku pohľadili to jeho ego, čím bude pokojnejší a čím teda môžeme nejako rozvinúť komunikáciu alebo porozprávať sa aj o hlbších záležitostiach. Jednoducho to je akoby taká nevyhnutná potreba toho človeka. A keď to úplne odstrihneme, tak naozaj tam prichádza ku tej agresivite. Ale spomenul by som ešte aj v súvislosti s tou predchádzajúcou otázkou, že je potrebné starať sa o seba, pamätať na seba, že človek musí pamätať aj na svoje duševné zdravie. A tam by som povedal, že tá druhá nenarcistická strana by si mala uvedomiť, že existuje aj zdravý narcizmus. V niektorých situáciách my hovoríme, že to je normálny narcizmus. To znamená práve tam, kde to sebavedomie pošlo kdesi hlboko, kde nám veľmi chýba a kde nám ten druhý ubližuje, tak my máme právo a robíme to vedome, nerobíme to podvedome, lebo keby to bolo podvedome, tak to by bolo nesprávne. Robíme to s plným vedomím, že prechádzame za určitú hranicu, kde ešte hovoríme o sfére toho normálneho narcizmu a kde tak trochu si dviahame sebavedomie v konfrontácii s tým druhým, aby nám ten druhý neobližoval. Napríklad v manželstve po nejakej urážke zo strany jedného voči druhému, tak tá druhá strana má právo prejsť do sféry toho normálneho narcizmu a povedzme nerozprávať sa s tým druhým človekom, lebo je to pedagogické v tej chvíli. Je to trošku narcistické, ale je to aj pedagogické, je to výchovné, aby sme spôsobili to, aby ten druhý človek vedel, že kde je tá hranica, aby nám neubližoval.
Minúty nám veľmi rýchlo bežia, žiaľ. Priblížili sme sa do finále dnešnej relácie, avšak, vážení poslucháči, o týždeň budeme vysielať pokračovanie dnešnej témy. Súčasne v nej si budete môcť vypočuť aj odpovede na otázky, ktoré ste nám dnes poslali a nezostal teda dostatok času. Takže opäť si nás prosím nalaďte o týždeň v piatok o 20. hodine a tam budete počuť odpovede na tie svoje otázky. Našim hosťom bol pomocný biskup Košickej arcidiecézy, psychológ Marek Forgáč. Veľmi pekne vám ďakujem za informácie, ktoré ste nám ponúkli.
A ja ďakujem za pozvanie a všetkým prajem pekný požehnaný večer.
Reláciu pripravili zvukový majster Robert Majdák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť a želáme požehnaný večer.
Je slanou cestou každá tvár, je každá slanou, jak otvorený veľký snár. Prednou stranou, viem, je to tak, viem, je to tak. Na každom kúsku zvláštny stôl, na každom zvláštny, jak priezračný letný rom, oblohu krášli. Viem, je to tak, viem, je to tak.
Viem, je to tak.